zikoza kuonega zokalangati zosegetsa mawa uno kuvala chikoto changa pa nsanja koma ine ndinali wokondwa kwambiri kuonetsera chikoto chokongola icho chimene mpingo wandipatsa ine. Ine ndinamuona mbale Nevo kuno tsiku lina atavala suti yabwino iyi momwe iyo imamukwanira iye mwabwino kwambiri, ndipo ine ndinaganiza chabwino ine iyo imaoneka bwino kwambiri, ndipo osonkhana akulankhula za iyo. Ine ndinaganiza ine ndidzangovala chikhotho changa pa nsanja. Ino mukudziwa ine ndikukhulupira kuti ife sitimakula ife nthawi zonse, ndipo ine sindikufuna kukula. Bwanji za izo mbale Luther? Ayi, sindikufuna kukula, ife tikungofuna nthawi zonse kukhalabe wana. Kuyamikira kuchikhotho chabwino icho. Chabwino ine ndidzanena kuti ndiyo ine ndinali kufuna imodzi moipa kwambiri, ndipo ndiyo yabwino yomwe ine ndinakhalapo nayo, ndipo ine ndithudi ndikuyamikira izo. Ndipo mbale Roy Robertson, ine sindikudziwa ngati iye ali pano mawu uno kapena ayi, iye anali nacho china chake chochita ndi kusankha kwa izo, ndipo iko kwenikweni kunali kusankha kwabwino. Ndipo ife tili kwambiri wokondweresedwa kukhala nazo izo. Ndipo kotero ife tili wokondweresedwa kwambiri kubwerera ku nyumba ya Mulungu wa moyo mawa uno ndi kusangalala nazo nthawi zodabwitsa izi za chiyanjano pozungulira mawu ake wofunika. Ndipo ndikosachedwa tsopano ngati Ambuye alola ine ndiyenera kupita kusidya kwa nyanja. Ndipo ine ndikuganiza kuti inu munaziona izo muliwu la anthu amalonda kuti ine ndipita kutsidya kwa nyanja mwezi wa mawa uwu. Ndipo ife tidzakhala tikupempha mapemphero onse a anthu kuti iwo adzatipempherere ife pamene ife tili kutali. Ndizooneka kuti kutsidya kwa nyanja misonkhano yanga imaoneka kuti ndi yabwinoko chifukwa iyo imatengedwa bwino kumeneko mu Amerika. Ndinali kumuwuza mbale Mesia kuti ine ndimamvetsera kwa iye anandipasa ine record player poyamba, ndipo iye inali nawo marekodi pa iyo ya ena amaulaliki anga. Ine ndinadziwa ndiye ngati aliyense anamverapo kwa ine chikanayenera kukhala chisomo cha Mulungu kwa iwo, chifukwa ine ndimaganiza kuti ine ndikhoza kukhala wabwinoko pang'ono. Iye akujambula izo apanso pang'ono, inu mukhoza kudula gawo ilo onani. Kapena iye wakanikizira chala chake chachikulu pansi, ine ndikuganiza ndiko kudula izo. Koma ine ndikukuwuzani inu, ine ndinali wodabwitsidwa kwambiri. Ine kulalikira kosakhala bwino kumene ine ndinayamba ndakumvapo mmoyo wanga kunali kwanga komwe ndiko kulondola pa rekodi. Ine izo zinandipangisa ine manjenjezedi, ine sindinakhoze ngakhale kudya chakudya changa cha madzulo. Ine ndinadwala kwambiri, ndinachoka pa tebulo, sindinakhoze kugona usiku umenewo. Ndipo ndinapita mu Kentucky ndi mbale Wudu dzulo tikubwerera, ine ndinati mbale Wudu, ine sindikuona momwe ine ndimapezera anthu kuti abwere ndikudza ndimva ine ndikulankhula. Ndizo kwambiri kwambiri zosakhala bwino kudzibwereza ndekha chotero. Ndipo galamala kusowa ndi zopumira palibe chilichonse. Ine basi ine sindikudziwa, ine ndinati izo zinandilimbikitsa ine munjira ina kudziwa kuti ayenera kukhala Mulungu kapena aliyense sakanamabwera konse ndiko kulondola. Kotero ine ndinali kulankhula kwa mbale Collins, ine ndikuganiza kuti iye ali mnyumba muno. Ndipo kotero ine ndinanena kwa iye, iye anabwera uko, ndipo ndinali kumuwuza iye za izo. Ine ndinati mbale Collins, ine mona mtima, ine ndinati ine ndili pafupi kwenikweni zaka 30 zakubadwa ngati mlaliki. Ndipo ine ndithudi ndiyenera kudziwa chimene ulaliki uli. Ine ndinati ndiwo wosakhala bwino umene ine ndinawumvapo. Ndipo iye iye ndi mtumiki wa Methodist, ndipo mbale wake ndi munthu ndithu muchipembezo cha Methodist, ndipo iye anati chabwino, iye anati ine ndikuwuzani inu mbale Branham, anati zopumira ndi ziganizo zanu zikhoza kusatha bwino ndi zinthu monga choncho, koma anati kodi inu munayamba mwaganizapo za nyamata uja amene analalikira pa tsiku la Pentecost, amene sankakhoza ngakhale kulemba dzina lake lomwe, dzina lake linali Petulo. Anati ine ndikuganiza kuti iwo sunayikidwe zopumira molondola kumene. Koma inu mukuona chimene chimampangisa munthu kuyika maso ake pa izo, inu mumamvera kwa zolengeza za pa wirelesses, ndizo zonse zimene zalembedwa inu mukuona, ndipo iwo akhoza kulemba izo ndi kuyika zopumira izo ndi zinthu chifukwa iwo akuwerenga izo. Ine ndinayima ndi Charles Fuller akulalikira kutseri kwa bwato monga choncho ngati nsanja yake, ndipo chilichonse chimene iye ananena iye ankawerenga izo mpaka pansi, nambala 1, nambala 2, nambala 3, nambala 4 monga choncho, mpaka iye anatsiriza zonse bwino nazikonza mwanthawi izo. Ndipo izo zinali zonse zofufuzidwa, kufufuzidwa pa wirelessi ndi chilichonse, chifukwa ndi Billy Graham, ine ndinaona wake ndi zina zotero, pamene iwo amangoima pamenepo nalankhula izo, kungowerenga izo chabe mwaliwiro monga iwo angakhozere kuwerenga izo, ndipo izo zonse nzokonzeka. Kotero ine ndikuganiza inu mukhoza kukhala nazo zopumira, koma vuto la ine sindakhoze ngakhale kuziwerenga izo. Kotero ndipo ngati ine ndikanalemba izo, ine ndikutsimikiza ine sindikanakhoza kuziwerenga izo. Kotero ndicho chisomo chodabwisa sichocho, kuona chimene iye akhoza kutichitira ife. Koma ine ndili woyamikira kuyambira mkati tsopano, kuthera kwa chaka chakale ichi kuti tiyambe chaka cha tsopano. Ine ndinamvera kwa mzera wa pemphero, ndipo ine ndituti sindinali wokhutisidwa ndi mzera wa pemphero ngakhalenso kumvetsera kwa izi. Iyo nthawi yoyamba imene ine ndinadzimbapo ndekha monga choncho kwa uthenga, ndipo ine ndituti ndinali wodabwitsidwa mizera ya pemphero sikuyenda molondola. Ayi, ine ndikuganiza izo zidzachitika kuti patapita kanthawi izo zidzakhala chomwecho, kuti aliyense adzayenera kudziwa chilichonse za izo iwo asanakhulupirire. Ndipo kuyambira koyamba kwa chaka ine ndikufuna kusintha izo, ndipo kungoyamba mzera wa pemphero paliponse pamene Mulungu alankhula kwa ine munthuyu wachoka pa mzere, kapena china chake cholakwika ine ndidzayima naye iye kulola ena onsewo kupita mopyola, chifukwa iwe sumatenga okwanira kuti adutse chotero. Onani, anthu amadziwa pamene iwo ali ndi omwe iwo ali ndi chimene iwo achita, koma iwo amapeza china chake chimene sichinafole molondola chabe ndi Mulungu. Iyo nthawi yoyima pa chimodzi icho nkunena ichi ndi chimenecho. Onani, kotero ine ndikuganiza mwina pakhala kusintha kwina kumene kuti kuchitike mbaleliwo, pakuti ine ndinawamva iwo. Ndipo ine ndikudalira kuti Mulungu adzatithandiza ife muchaka chikubwerachi. Tsopano ine ndikukhulupira kuti usiku uno iwo ali nayo misonkhano kuno kukachisi, ndipo ine ndili woti ndidzakhale kuno pa 62 ndi mbale Rado usiku uno. Ine ndikumva kuti iwo akhala nawo utumiki wa ulonda pano, ndipo mbale Rado anandifunsa ine za utumiki wa ulonda uwo, koma ndikuganiza mwina ine ndidzabwerera kukachisi chifukwa cha usiku umenewo, chifukwa ine nthawi zonse ndayesera kukhala pakachisi pa kulowa kwa chaka cha tsopano, ndipo ine ndimafuna kubwereranso kuno ndi abale apa. Kotero ine ndinakhala ngati ndanyengerera pang'ono, ndipo ine ndidzakhala naye mbale Rado usiku uno kuja pa 62 ku kalabu ya kale ya 62 imene yatembenuzidwa kukhala mpingo. Ndiyeno lachitatu usiku tidzabwerera pano pa utumiki wa ulonda, ndiyeno lachinayi ife tidzanyamuka wa ku Chicago, ndiyeno mpaka ndipo mpaka ku Philadelphia, ndipo kenako kutsidya kwa nyanja. Ndipo mmawa uno ife sitikufuna kukusungani inu motalika kwambiri, chifukwa ndiwo ife tilinazo zokambirana, ndipo misonkhano ikupitirira, ndipo nena tichitikireni msonkhano wotsiriza wa pemphero pano. Oh, ine ndili woyamikira kuswacha zote satila zimene zinabwela kuchokera ku msonkhano wotsiriza wa pembero. Icho chinali ndithudi chinthu chodabwisa chimene Ambuye wathu angakhoze kuchita pamene anthu ake asonkhana pamodzi, iwo amene ali adzayitana pa dzina la Ambuye kudzisonkhanitsa okha palimodzi. Ine ndikukhulupira ili njira yomwe izo zilili ndipo ndikupemphera ndiye Mulungu adzamva kuchokera kumwamba. Otero, tiyeni ife tiweramitse miti yathu mphindi chabe tsopano pamene ife tikuyangʼana kwa Iye kuti atipatse ife kudzoza kumene kukusoweka kwa uthenga uwu. Ambuye, inu mwakhala pothawirapo pathu ndi mphamvu mu mibado yonse. Makolo athu ife tisanakhale anadalira mwa inu ndipo iwo sanadabwitsidwe.
They believed in thy holy name.
Iwo ankakhulupirira mu dzina lanu loyera ndipo iwo anabweretsedwa ngati nyali zowala. Ndipo ife tikuyangʼana pa iwo monga ndakatulo yanena, mapazi pa mchenga wa nthawi. Kusiyana kwathu kumasiya mbuyo mwathu mapazi pa mchenga wa nthawi. Ndiye ife tikuona kuti iwo amene anadalira mwa inu nthawi zonse popanda nthawi imodzi kulephera anatuluka bwino. Ngakhale iwo anapyola mu madzambira akuya ndi mayesero akulu ndi mazunzo, komabe pamathero inu nthawi zonse mumawatulutsamo iwo opotsa agonjetsi. Chifukwa iwo ali mawu anu olonjezedwa kuti inu mukanachita izi. Ndipo ife tipemphera lero kuti inu mudalitse mpingo waung'ono uwu. Mudaliseni mʼbusa wake, mʼbale wathu wabwino, mʼbale Neville, ndi banja lake. Ife tikupempha kuti inu mudzangokhala naye Iye mu chaka chikudza ichi, ndipo mudzamudzoza Iye kwakukulu ndi kumudalitsa Iye mu njira iliyonse. Limbikitsani thanzi la banja lake ang'ono amene akukula. Msungeni mʼbale Neville wamphamvu ndi wathanzi. Ndipo dalitsani mpingo uwu ndi membala aliyense amene ali mmenemo, gulu la matrustee momwe ife timawakondera iwo monga amuna olimba kwenikwene a Mulungu, ndi gulu la madikoni iwo ali na wonso atumiki anu amphamvu, ndi anthu onse amene amabwera kuno. Ife tili oyamikira chifukwa cha iwo Ambuye. Zimangochitira ubwino mtima wanga kudziwa kuti dziwe laling'ono lakale ili ndi chiduswa cha ntsiku chitayima pangodya zaka zambiri zapitazo, chapangidwa nyumba yakuwunikira ku ufumu wa Mulungu. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti iyo idzayime mpaka Yesu atadza. Ndipo mulole miyoyo yambiri yayikulu imene yakhala muno Ambuye idzatulukire pa tsiku limenero yotsukidwa mu magazi a mwana wa nkhosa. Perekani izi. Ndipo pamene ife tikutsegula mawu odalitsidwa anu awa mawa uno Ambuye, pakutembenuzira kumbuyo masamba kuti tiwerenge kuchokera kwa ilo phunziro. Ndipo ife tikudziwa kuti inu nokha mukhoza kutipasa nkhani yake. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu mudzadzoze mawu anu. Mulole kuti iwo apite molunjika ku mitima ya anthu amene adzawachitire iwo zabwino. Mupange okhulupirira kuchokera mwa osakhulupirira. Ndipo limbikitsani Khristu, ndipo chiritsani odwala, ndipo perekani kulimbika kwa okhumudwa, ndipo mutengere ulemerero kwa inu eni. Kuti tichite izi Ambuye, dulani milomo imene itila nkhule ndi makutu amene atiyamve.
For we asked it in Jesus' name. Amen.
Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Kulengeza nkhani yaing'ono imene ine inagwera pa mtima wanga kuyambira la Mulungu lapita, ndipo ine ndinali kulangula za amuna anzeru kubwera kudzamuona Yesu, nyenyezi yomwe iwo anayitsata kuchokera kummawa mpaka kumadzulo. Ndikuwerenga izo ine ndinakunda lemba, ndiyeno ndinapezeka kuti sindinali pano pakulowa kwa Krismasi chifukwa cha utumiki wina wakundende ndi zina zotero ine ndi mayenera kukhalako. Ine ndinaganiza kuti ndidzalankhule lero pa phunziro la chifukwa chiyani Betelehemu wang'ono. Ndipo ine ndikufuna kuwerenga kuchokera mʼbuku la Mika mneneri, mmodzi wa aneneri ang'ono.
the fifth chapter,
Mutu wa 5 ndipo ndime ya 2.
Iyo umawerengeka monga chonchi. But thou Bethlehem Ephrah,
koma iwe Bethlehem Efrata,
ngakhale ndiwe wang'ono pakati pa zikwi za Yuda, but out, yet out of thee
koma kuchokera komabe kuchokera mwa iwe adzabwera kwa ine wina iye wakuweruza wakudzakhala woweruza mu Israeli amene matulukiro ake akhala kuchokera kale kuchokera ku nthawi zosatha. Ine ndinali nawo malo palemba pamenepo, ndicho chifukwa ine sindikanakhoza kudziwa chimene mawu anali pa nthawi.
Of all of the places that
mwa malo onse amene ali mu Palestina,
and in there is so many great
muli mizinda yayikulu yochuluka kwambiri,
and its locality
ndi malo ake,
cities that are
mizinda imene iri mwakuoneka yodziwika mochuluka koposa mwakuphunzira kwa mbiri yakale,
and better
ndi yotetezedwa bwino mizinda yayikulu. Ndipo chifukwa chiyani kuti Mulungu asankhe Betelehemu wang'ono kuti akhale malo obadwirako mwana wake? Ilipo yambiri yomwe iri yayikulupo, ndipo mwachisanzo kuphunzira kwa mbiri yakale kwa Yerusalemu. Yerusalemu wosangalatsa likulu la iyo yonse, ndipo ndiwo umodzi wa mizinda yayikulu kwambiri ya Palestina. Ndiyeno ife tikudabwa chifukwa chiyani Mulungu angatenge tsaoni yaying'ono kwambiriyo ya Betelehemu kuti akhale malo obadwira mwana wake? Koma monga malemba anena, chimene Mulungu alinga kuchichita icho chidzachitidwa. Ndipo alipo Mulungu anazikonzeratu izo kuti zidzakhale mwanjira iyo, kapena izo sidzakhala konse mwanjira iyo. Ndipo apo lemba likunena mumutu wa 15 wa machitidwe kuti palibe kalikonse kamwamwayi, Mulungu anadziwa chilichonse. Ndipo basi izo sizinachitike kuti zichitike mwanjira iyo, zinangokhala kuti Mulungu anazipanga izo mwanjira iyo. Ndiyeno pamene ife mmalingaliro athu ang'ono okhala ndi malire tiyamba kulingalirapo, chifukwa chiyani mfumu yayikulu yakumwamba ikanasankha malo ang'ono ngati awo mmalo mwa likulu, mmalo mwa wena? Ngakhale uko analipo malo ambiri amene anali nawo maziko auzimu akulu kuposa omwe Betelehemu anali nawo. Mwachitsanzo, malo wena ngati Silo. Silo anali malo opembedzera akale a Israeli, kumene iwo onse ankabwera chaka ndi chaka kumalo akulu awa kumene likasa la Ambuye linkapumira. Ndipo nkudabwa bwanji ndiye kuti iye sanakabadwire ku Silo. Ndiye kunali Giligala, malo ena auzimu akulu opembedzerako. Chifukwa chiyani Mulungu sana mulole iye kuti akabadwire ndiye ku Giligala? Ndipo uko kunali wena amodzi Ziyoni. Ziyoni anali pamwamba pa phiri. Ndipo ife tikudabwa chifukwa chiyani kuti Yesu sanakabadwire ndiye mu Ziyoni? Chifukwa iwo akhala chizindikiro chachikulu cha mbiri yakale akumene Ambuye adalitsako anthu ake mu mibadwo. Ndipo izo zikuoneka ngati kuti mwina iye akanasankha Ziyoni kapena Giligala kapena Silo kapena amodzi mwa malo ena akulu kumene kunali kutakhala madaliso akulu ndi zophunzitsa zazikulu. Ndipo uko inalipo mizinda ina yayikulu monga ngati Hebroni. Amene wanali malo a munthu amene anali kufuna mzinda obisalako malo achitetezo. Uko kunali Ramoti Gileadi na onso malo ena obisalako kumene anthu amakhoza kubwera. Chimene chikanakhala choyenera kwambiri kuti iye akabadwireko. Ndipo mwina ngati ine ndikanamaganizira izo, ine ndikanadzamubweresa iye ku Kadesh Barnea. Pakuti uko kunali mpando wachiweruzo ndi malo othawirako. Mwina ine ndikanadzamubweretsa iye ku dziko ilo kukakhala malo obadwirako ake. Kapena mwina ife tikanadzasankha ina ya mizinda ina. Koma inu mukudziwa ine ndili wokondwa kwambiri kuti ngakhale zinthu zazing'ono chabe zosalabadiridwa mu Baibulo zimatanthauza mochuluka kwambiri. Ine ndikukhulupirira kuti uyu anali Yesu amene ananena izi kuti inu mumalambalala ndikuchita zinthu zolemerera zalamulo kani, koma mumalambalala pa zinthu zazing'ono. Ndipo nthawi zina ndi zinthu zazing'ono zimene zimagwirizira zinthu zazikulu pali modzi. Koma zonse mu zonse magudumu akula kutembenuzika chimodzi mmodzi basi mwanjira yomwe Mulungu anakonzera kuti iwo aziyitana. Sipadzakhala limodzi liti lidzaphonye malo ake. Mulungu wakonzeratu zinthu zonse. Ndipo izo ziyenera kugunda chimodzimodzi basi ku malo amenewo. Ndipo pamene ife tipeza chikhulupiriro chotere ndikuyamba kuganiza za ndani ali kuseri kwa izi zonse. Ndi spring yaikulu iti imene ikutembenuza chuma chachikulu cha Mulungu ichi. Ife tikupeza kuti ndiwo mzimu woyera. Sizinasiyidwe mʼmanja a munthu kuti achite zinthu, koma mʼmanja a mzimu woyera. Ndipo iye ali spring yaikulu kuti ngati iye angakhoze kupeza zipangizo zonse, izo zidzagwira ntchito mwangwiro kumene ndi kusunga chimodzimodzi nthawi ya Mulungu. Ndiyeno ife tikuona izo, ndipo ife tikudabwa mʼmalingaliro athu ndiye pamene ife tiyang'ana pa zinthu zazikulu ndi momwe ife tikanadzakhalira nazo izo. Ndiyeno chimatipatsa ife chitonthozo chochuluka lero kuganiza kuti mwina ngati ife tili gulu laling'ono la wanthu, mwina ngati ife tili osadziwika kwa dziko ndi kwa mipingo yayikulu ya zipembedzo. Komabe Mulungu amagwirisa ntchito zinthu zazing'ono izo nthawi zina, pakuti zinalembedwanso mumalemba, musaope nkhosa zazing'ono, ndi chifuniro chabwino cha Atate wanu kuti akupatseni inu ufumu. Ndi chitonthozo chotani kuti ine ndikudziwa izo motsimikiza basi monga Yesu anayenera kukabadwira mu Betelehemu wang'ono. Kotero zidzakhala nkhosa zazing'ono zimene Atate adadzazipatse ufumu chifukwa izo zinalembedwa. Ndipo malemba onse anapasidwa mwakudzoza, ndipo malemba sangakhoze kuswedwa, iwo ayenera kukwaniritsidwa. Kotero izo zikutipatsa ife chiyembekezero icho kudziwa kuti kuti zidzakhala nkhosa zazing'ono zimene ziti zidzalandire ufumu, nkhosa zazing'ono zokhulupirika zawokhulupirira. Ine ndikudalira kukhala imodzi mwa nkhosa zimenezo, kapena mu nkhosa zazing'ono izo ine ndiyenera kunena. Ndiyeno ife tikuyidziwa nkhani ambiri a ife tikudziwa nkhani ya momwe Israeli anabwerera mu Palestina mwalonjezo la Mulungu. Ndipo ife tikudziwa kuti Yoswa wamkulu uyo anali mmodzi amene anagawira fuko lililonse gawo lawo. Ndipo ndizo ndithudi ngati ife tikanakhala nayo nthawi yapafupi kuchokera tsopano mpaka 6 koloko usiku uno, kuti tikhale kumene pa phunziro ili kuzindandisa zinthu izi kuti tipeze tanthauzo lenileni la izo limene ife tilibe pafupi 30 okha. ma miniti makumi anayi. Kotero ife tiyenera kukantha msonga zazitali zokha. Kudalira kuti mzimu woyera kwa ino owerenga Baibulo udzayika zonse za izo mu mtima mwanu pamene ife tikupitirira. Kodi inu madziwa kuti magawo awo momwe Yoswa anawagawira iwo mu Palestina anapatsidwa mwakudzoza? Ndipo amayi achihebri awo ambadwa izo pamene mwana anali kubadwa ndipo iye mululu wakusautsika kuti abale mwanayo, iye amalangula malo omwewo amene mbadwa izo ziti zidzakhalepo ndi kudzakhala pa masiku otsiriza. Kulangula zakudzoza, Baibulo ili lilodzozedwa. Zilibe kanthu kaya mwapangono chotani. Lemba lililonse laling'ono linacho chinthu chopambana chotero icho mu kalata mu chithunzi chachikulu. Zonse za izo, onse, mawu onse ali odzozedwa. Ndipo pamenewo pakupachikika mathero a miyoyo. Pakuti ndiwo mawu a Mulungu wachisavundi ndi wamuyaya. Ndipo ngakhale amayi awo pamene mwana amabadwa iye analangula liwu lawo limawayika iwo pamalo amene iwo atadzakhale mu dziko lolonjezedwa mazana a zaka kenako. Ndipo Yoswa posadziwa izo komabe mwakudzoza komweko anawakhazikitsa iwo chimodzimodzi pamene iwo analipo ti adzakhale. Ndipo Yoswa akugawaniza anagawa gawo la Yuda. Ngati inu mudzazindikire pa mapu ndizo mwachilengedwe chakumadzulo chabe kwa chigwa cha nyanja mailosi pang'ono kumwera kwa Yerusalemu likulu. Ndipo pamene Yuda anali kutenga gawo lake kapena gawo lake kani mudziko dera lake ife tikenalitcha ilo ndi zachilendo, koma mzinda wa ung'ono uwu sunatchulidwe nkomwe Bethlehem. Komabe iwo unali pamenepo chifukwa chakuti Abrahamu kapena ine ndikukhulupirira anali Rebeka amene anayikidwa pamalo amenewo. Koma iwo uyenera kukhala mudzi wa ung'ono chabe wa mtundu wina. Kangati inu muwerenga Yoswa 5, inu mudzapeza kuti inalipo mizinda yayikulu 115 pansi pa ulamuliro wa Yuda, kupatula midzi ndi matawoni aang'ono. Mizinda 115 amene akutchulidwa. Ndipo mwina pamene iyo inagawanizidwa kuti Betelehemu anali wang'ono kwambiri, mwina chabe ka kanyumba kakang'ono kapena ziwiri. Sunatchulidwe nkomwe mu cholowa. Ndiyeno ife tikupeza kuti iwo sunafike podziwika kwenikweni. Mmodzi amene anawuyambisa iwo anali mwana wa mwamuna wa Kalebu, mwana wa mwamuna wa Kalebu amene dzina lake linali Salama. Ndipo iye anawuyambitsa iwo. Baibulo linati iye anali tate wa iwo, chimene chikutanthauza kuti iye anali woyambitsa wa Betelehemu. Mwakulangula kwina, iye ayenera kuti anasunthira mmenemo nayambitsa malonda a mtundu wina ndi zogulitsa ndi malonda ndi zina zotero, izo zinakulitsa iwo. Ndipo kenako ife tidzapeza kuti chifukwa chenicheni cha iwo kuti malo onse anali kuchitira nsanje kachidutswa ka dziko kakang'ono aka kamene kanali kumpoto ndi kummawa ndi masitso pang'ono chakummwera pa mpita uwo. Ndipo iwo unali wachonde kwambiri mwa yonse ya Palestina. Iwo unaliko kolima chimanga ndi kolima tirigu. Ndipo uko kunali minda ya zitona yayikulu ndi zina zotero pa iwo. Mu gawo ilo la Betelehemu kapena Palestina, mapeto a chigawo cha Yuda. Ndipo ife tikupeza kuti uko kunadzakhalanso kwawo kwa Gule Rahabu. Pamene Israeli anali atadutsa mzere wa mmalire wa mtsinje wa Yorodani kulowa mu Palestina, ife tikuidziwa nkhani ya Rahabu ule. Tiye ntimuone iye mawa uno kwa maminiti pang'ono tsopano, ngati dona wang'ono, mkazi wang'ono wokongola, amene soka lina mu moyo anakakamizidwamo pokhala wachikunja, anakakamizidwa kulowa mmoyo umene iye anali kukhala. Ndipo nthawi zambiri anthu amakakamizidwa mu moyo umene iwo amakhala. Ine ndinali mu ndende usiku wina kumuona munthu amene anali kutenga chiweruzo, ndipo ine ndinamugwira iye pa dzanja ndi kulankhula kwa iye. Ndipo ine ndinati, iwe ungachitilenji chinthu chotero ngati icho? Ndipo atandigwira ine pa dzanja, iye anayamba kulankhula. Ndipo iye anakakamizidwa mu chimene iye anali kuchita. Ine ndinati, chifukwa chakuti iwe unalolera kuti icho chikukakamizire iwe kwa icho, iwe suyenera kuchita icho. Iwe palibe munthu amene ayenera kumwa. Ine ndinati, ndine wamanjenje ine mwini, koma palibe chifukwa cha izo. Ndipo mkazi wang'ono uyu adatha kumva kwake koyamba kwa Israeli ndi kwa Mulungu, amene anali Mulungu amene amakuyankha pemphero, osati kokha Mulungu kodi nkupempherako, koma Mulungu amene amakuyankha. Pamene iye anamva kuti panali Mulungu wa zozizitsa, amene akanakhoza kuchita zozizwitsa, amene anaumisa nyanja ndi kuvumbisa mkate kuchokera mmiyamba, mtima wake unayamba kunjenjemera. Ndipo pamene iye analandira uthenga woyamba kuchokera kwa alalika awiri amene anapitako, mwamsanga iye anavomereza izo ndi mtima wake wonse. Ndipo panali chingwe chofira chimene chinamangidwa pa zenera lake kwa chitetezero cha nyumba yake, chifukwa chakuti iye anali atalandira uthenga. Ndipo ine ndikhoza kuonjezera apa, kodi inu mukudziwa kuti iye ankayimira mpingo wa mitundu? Iye anali wa mitundu, ndipo iye anali choyimira cha mpingo wa amitundu. Pamene iwo anamva uthenga, ife tinali tonse kunja muchiwerewere cha uzimu, tikuchita ziwerewere za uzimu motsutsana naye Mulungu wakumwamba mu mitundu yonse ya zinthu, mitundu yonse ya mipingo ndi zipembedzo. Koma pamene ife tinamva kuti panali Mulungu amene amakhalabe moyo, amene akhoza kuchita zozizwitsa, mwamsanga ife tinalandira uthenga. Ndipo apo panayikidwa magazi a Ambuye Yesu amene anapanga chingwe chofira. Ndipo kuti tisapite mwatsatane tsatane, inu mukudziwa momwe iye anapachikira icho kuchokera pa zina lake. Poonekera magazi anaoneseredwa poyera, momwe magazi ayenera kuonetseredwa poyera atapachikika kuchokera panja pa khoma, kusonyeza kuti mkati china chake chinali chitachitika. Ndi momwe wokhulupirira woona mwa Khristu aliri mmawa uno. Kunjako kuli kuonetsera kwa magazi a Ambuye Yesu, izo zikusonyeza kuti china chake chinachitika mkati. Ndipo kupyolera mu izi, Mulungu anayangana pansi. Pamene mkwiyo unagwa ndipo malipenga anayamba kuomba, Mulungu anaona chingwe chofira icho chitapachikikapo ngati chikumbutso nthawi zonse zamukondweretsa iye kudusa pa mwazi. Pamene ine ndiona mwazi, ine ndidzadusa pa inu. Iye anauona iwo. Ndipo pamene kugwereza ndi mzimu woyera unagwedula dziko lapansi ndi kugwerezera pansi makomawo mapazi wena makumi awiri kunenepa, palibe mwala umodzi umene unagwera pamene chingwe icho chinali kulendewera kusonyeza chitetezero cha Mulungu wona kwa wokhulupirira wona zilibe kanthu ndi mchikhaliro chotani chimene inu mulimo pamene iye akupezani inu ngati inu mudzangovomereza chingwe chofiira icho icho chimalukana kupyola mʼbaibulo ndiyeno ife tikumuona iye pamene iye anatengedwera mkati ngati mmodzi wa Israeli iye anakondana naye mwamuna amene anali kapitawo ndi kalonga mu Yuda iye anali kapitawo wa ankhondo a Israeli dzina lake linali Salimoni monga ngati mfumu Solomoni ndipo iye anali kapitawo ndipo iye anakhala mu chikondi chachikulu ndi kapitawo uyu yemwe anali kalonga wa Yuda ndipo potsiriza iye anakwatiwa ndi iye ndipo pamene chuma chinakhazikitsidwa kwa Israeli iye ndi mwamuna wake wokondedwa ankakhala mu Betelehemu tsopano inu mwayamba kuziona izo zikutsekuka sichoncho inu mwaona izo zikuyamba kutsekuka pamene ife tikuona kuti mu Betelehemu iye ankakhala pokhala mkwatibwi wa mitundu kwa mu Yuda chifukwa iye anakhulupirira mwa Mulungu wochita zozizwitsa ndipo mwa kuyang'ana kumene iye anachokerako kuchokera pakukhala wochokera mnyumba ya mbiri yoyipa ya uchiwerewere kupyolera mukutandanuka kwake ndi kupyolera muchikhulupiriro chake chosalephera mwa Mulungu izo zinamuchotsa iye kuchokera ku nyumba ya uchiwerewere kupita ku nyumba yokongola mu Betelehemu nkusiyana kotani ndimo momwe izo zimatichitira ife tonse kuchokera ku nyumba yakusakhulupirira ndi zokhumudwisa machitidwe oyipawo ndi chilichonse kupita ku malo okhazikitsidwa mwa Khristu chimene chili chokongola kwambiri kuchokera kuchotonzedwa kupita ku chapamwamba ndiko kusiyana kumene izo zimapanga kupyolera mukutembenuka kwathu ndipo kodi inu munaona iye anakwatiwa ndi kalonga wa nyumba ya Yuda kapitawo uyo ankayimira Khristu anadzitengera kwa iye mwini mkwatibwi wa amitundu kuchokera ku chotsika cha chotsikitsitsa kupita ku chachikulu ndi malo abwino mu dziko monga ife tidzafike ku izo kenako muthenga wathu kutsimikizira kuti sichinali chinanso chimene chikanadzakhoza kukhala koma icho iwo ali choyimira cha mpingo wa mitundu ndipo ife tikupeza kuti iwo anali nayo nyumba yokongola mu Betelehemu monga Salimoni anali atawayambitsa iwo ndipo iwo akanadzakhala malo akulu ndi nthaka zachonde ndipo momwe zilili zokongola kuganiza za dziko la tirigo ilo uko kuti yawo akanakhala malo ankate wa mu dziko ndipo izo mzona zosadabwitsa Yesu amayenera kukabadwira kumeneko chifukwa iye anali mkate wa moyo uko ndi kumene mafuko onse amadzera tiriguwawo fuko lonse limadzera chimanga chawo pakuti munali mu Betelehemu mmene anali nazo nthaka zachonde izo ndipo inu mukuona kanthu kakang'ono kwambiri kunena chabe chinali chigawo cha tirigu komabe icho chimatanthauza china chake ndipo inu mukuona momwe kalonga wa mitundu kapena kalonga wa chiyuda uyu akutenga mkwatibwi wake wa amitundu kubwerera ku Betelehemu ku malo okhazikikako malo oti akakhaleko kumene kunali mkate wochuluka ife tikupeza kupyolera mu chikondi chachikulu ichi ndi kumvera kwakukulu ku chikhulupiriro kupyolera mu Rahabu hule iye anabala mwana wa mwamuna kwa Salimoni. Ndipo dzina lake linali Boazi. Ndipo ife tonse tikuyidziwa nkhani ina yayikulu yomangiriza mukufanana uku apa tsopano. Ndipo Boazi anabadwira mu Betelehemu kuchokera kwa Salimoni ndi Rahabu hule. Ndipo ife tikupeza kuti zaka zotsatira adatha Naomi kuchoka mdzikolo ndikupita kukayenda ndi Amowabu. Ndipo pamene iwo anali moyipa anali atamuzunza iye, ndipo anali atasiyana nawo chiyanjano wokhulupirira wonse nadziyanjanisa yekha mu chikhalidwe chakugwa mu dziko lina pakati pa wanthu wena. Mwanjira ina iye anali atawusiya mpingo wokhulupirira moona kupita kunja mu dziko kwakanthawi pang'ono kukalumikizana nawo mpingo wina wachidziko umene unkakhulupirira mu chilichonse basi chimene chikanakhala cholondola. Kumeneko iye anataya mwamuna wake. Ndipo izo sizisowa nthawi zonse kukhala mu imfa ya thupi. Inu mukhoza kumutaya iye mu imfa ya uzimu kapena kumutaya mkazi wanu. Kuli bwino mukhale pamalo abwino. Inu kuli bwino mukhale kumene inu mukudziwa kuti inu mwaphimbidwa ndi magazi mopata kusamala zimene ena onse amaoneka ngati omwe iwo alili akulu kayali ndi sazitali zabwino chotani pa matalichi awo kapena momwe mabelu akulu amalilira. Kuli bwino inu mukhale kumene magazi akuphimba machimo a wanthu. Inu mukhoza kutayana wina ndi mzake. Ndipo pamwamba pa zonse inu mukhoza kuwataya Ambuye Yesu ndi kutsekeredwa kunja. Ndipo ife tikupeza ndiye kuli atathana ake kupita iye anali atawataya onse iwo. Ndipo iye anabwelera m'mbuyo chifukwa uko kunalibe mzimu wachidzidzimuso mu mzinda pa nthawiyo. Oh, momwe ine ndikanakondera kupumula apa kwa maminiti pang'ono. Momwe ine ndikufunira kutengera izo pomwe pano ndikukuonetsani inu mosalabadira zakuchuluka kwa mipingo yomwe yapita m'mbuyo. Khalani pansi pa magazi, ndiwo malo woti mukhalepo. Kati kapena kunja, pamwamba kapena pansi, wonenepa kapena woonda, kulikonse kumene iwangakhale, khalani pansi pa magazi. Koma Naomi iye ankaganiza kuti icho chizakhala chabwino kupitako ndi kukajowina gulu lina. Kwa iwo anali ndi mavuto mkale wa uzimu mkale kunalibe uko. Ndipo koma Mulungu adzabwezeresanso iwo, ine ndidzabwezeresa atero Ambuye. Khalani m'munda kumene iwo umachokerako. Kole ife tikupeza kuti iye anayamba kufuna kubwera chifukwa iwo anamva kuti chidzidzimuso chachikulu chinali chitayamba. Ndipo ngati inu munazindikira, Naomi anabwerera mu nyengo ya barele. Baibulo linatero pa nthawi kumene yakukolola mwakulankhula kwina, pamene uko kunali chidzidzimuso chachikulu chikuchitika kuyika izo mwauzimu. Iye anabwerera kumene mu nyengo iyo palibe chinatsalira. Iye analibe kanthu. Ndipo Olipa mmodzi wa akazi ana ake amuna, pamene iye anabwera kuti adzaone pa zimene iye ayenera kupereka nsembe pokhala choyimira cha mpingo wa makono, ngati ine ndili ndipite uko, ine ndidzayenera kuchoka ku zovina zanga, ine ndidzayenera kuchoka ku nthawi yanga yayikulu ndi kusonkhana kwanga kodyerera. Ndiye iye anangolira ndi kuwamzonzona apongozi ake akazi nabwerera m'mbuyo. Koma apa pali chithunzi chokongola. Analipo mmodzi dzina lake Rute, ndiye mpongozi winanso wamkazi, chimene chinali choyimira kachiwiri cha mkwatibwi wa amitundu, amene anawadzodzona apongozi ake akazi nanena, ine ndidzasiya chilichonse, ine ndikupita nanu inu. Mulole anthu anu akhale anthu anga. Mulole Mulungu wanu akakhale Mulungu wanga. Kulikonse kumene inu mukafere, kuko ine ndikaferako. Kumene inu mukayikidwe, kuko ine ndikayikidwako. Zimenezo ndicho chimene Mulungu akufuna. Sizili za mmalire zatheka.
koma mtheladi kudzipeleka kwathunthu ku ufumu wa Mulungu. Iye anamupsopsona iye. Kotelo Naomi anati kufuna kumukumudwisa iye, anati kuli bwino iwe ubwelele kwa wanthu ako, ine ndine wokalamba ndipo mulibenso ana ena amuna mwa ine. Ndipo lamulo linali lakuti iye amayenera kuyembekezera mwana wa mwamuna. Ndipo anati ndiye mulibenso wena mwa ine. Ndipo ngati ine ndikanadzakhala naye mwamuna ndipo nkukhala naye mwana wa mwamuna, iwe ukanadzakhala wamkulu kwambiri kuti ukwatirane naye iye. Kodela iwe kungobwelela kwa wanthu ako. Koma Ruta anati ine sindibwelela. Chikhulupiriro chinazikika, chinakhazikika. Chikhulupiriro changwiro chinali chitadza mu mtima wa Rute. Iye anati ine ndikupita nanu kumene inu. Ndipo iye anakangamira kwa iye, anagwiritsitsa kwa iye. Ine ndikakhala kumene inu muti mukakhale. Ine ndimakonda zimenezi. Ndipo ife tikuidziwa nkhani pamene iyo ikupitirira kuti Bowazi wamkulu uyu amene anali mbuye wa zokolola anali mukukolola pa nthawiyo ndipo anali wachibale kwa Naomi. Ndipo pamene iye anapeza Rute kunja uko mukamisoni kakang'ono akukunkha, kati lililonse laling'ono limene iye akanakhoza kutola limene linali ndi tirigu pa ilo, iye anagwiritsitsa kwa ilo pakuti linali moyo. Bowazi pokhala mbuye wa zokolola, iye analamulira kuti okolola ake azimugwetsera iye zosa za dzanja pafupi ndi pafupi za iye. Ndipo iye amatola izo ndi chisangalalo. Ndiyeno iye anapuntha mosamala kwakukulu kwa iwo tsiku limenelo. Ndipo pamene Bowazi mbuye wa zokolola anatulukira nayang'ana pa Rute ndi kuona kukhulupirika kwake, iye anamukonda iye. Taonani Bowazi akuyimira Khristu. Kodi iye anali kuti Betlehemu? Kodi Rute anabwera kuti Betlehemu? Kodi iye anali kukunkha kuti mu Betlehemu? Mukuona marandauso onse auzimu mpaka kuichapa maziko kuchoonekera chachikulu ichi chimene chikuchitika, Mulungu kudziwa izo pachiyambi. Ndipo iye anayamba kumufunsa mpongozi wake wamkazi chimene iye ayenera kuchita. Ndipo potsiriza Rute anakwatiwa kwa Bowazi kwa mitundu kukwatiwa kwa kalonga kachiwiri mu Yuda, nakhazikika pansi ndi kukhala mu Betlehemu. Oh, iwe Betlehemu wang'ono, kodi suli iwe wochepetsetsa pakati pa mizinda ikuluikulu ya Palestina? Koma izo zinamukondweretsa Mulungu amene kudziwa kwake ndi kupita kwake kunali kuchokera kwakale, kuchokera pachiyambi, kuti mwana wake wa mwamuna akabadwire kumeneko. Iye amadziwa zinthu zonse, ndipo iye amachita izo kuti zikhale molondola basi. Ndipo uko Rute anakwatiwa ndi Bowazi. Ndipo pamene Rute ndi Bowazi anakwatirana, ngati ife tikanakhala nayo nthawi kuti tilowe mu nkhani ya ikulu uko, imene inali m'modzi mwakuonekera kwakukulu kwa chikondi cha mibado yonse. Pamene Rute ndi Bowazi anakwatirana, ndipo kumbukirani, tiyeni tingoyima kwa miniti apa, zabwino kwambiri kuti tizilambalale. Rute anali wa amitundu, iye analibe cholowa nawo Ayuda monga ngati ife amitundu tinalibe cholowa. Kotero Naomi anali makamaka m'modzi woti atenge cholowa. Kotero iye anali atataya munda wake woyamba, katundu wake yense anali atagulisidwa pa okishoni ya onse. Choncho iye anali atachotsedwa ndipo anali atapita kutali. Tsopano pamene iye anabwerera uko kunali munthu m'modzi yekha amene akanakhoza konse kuwombola cholowa chake chotayika. Ameneyo anali wachibale wapafupi kumene kwa iye. Ndipo Bowazi anadziwa izi, kotero iye ankayenera kugwira ntchito mwanjira ina kuti amutenge msungwana wa amitunduyu akhale mkazi wake. Ndipo kodi iye amayenera kuchita chiyani? Iye amayenera kugula minda yonse ya Naomi nicholinga chakuti apeze chuma ichi chimene Rute adali gawo la chuma cha Naomi. Ndipo munthu yekhayo amene akanakhoza kugula icho amene akhala munthu amene anali wachibale wachibale wapafupi ilo linali lamulo la chiwombolo ndipo njira yokhayo imene Khristu akanakhoza konse kugulira chuma cha Israeli wobwelera mbuyo inali kukhala wachibale njira yokhayo imene Mulungu akanakhoza kuwombolera mtundu wa anthu Mulungu mwini wake ankayenera kupangidwa thupi ndipo Yesu anali Mulungu wopangidwa wachibale mwa mtundu wa anthu. Iye anali Emanuele. Iye anakhala wachibale. Iye sanadzitengere pa iye maonekedwe a angelo koma maonekedwe a wantchito amene ankatsuka mapazi nakhala moyo ndipo nkhandwe zinali nawo mayenje ndi mbalame za mlengalenga zinali nazo zisa koma iye analibe ngakhale m'malo kuti ayikepo mtu wake. Iye ankadya, iye ankamwa, iye ankalira, iye ankaseka monga ngati munthu wina ndipo iye anali Mulungu osati mneneri iye anali Mulungu chifukwa iye ankayenera kukhala wachibale kuti awombole mtundu wa anthu wotayika kotero Boazi muchoyimira chachikulu ichi chaku Betelehemu taonani kumene wachibale uyu anabadwirako kwa mtundu wa anthu ankayenera kutero ndiyeno pamene Boazi wamkulu uyu anamuwombola iye iye ankayenera kuonetsera poyera kuti iye anali atawombola chuma chake chonse chotayika kotero iye anapita ku chipata cha Betelehemu mzinda waung'ono uwu kachiwiri ndipo iye anayitanitsa akuluakulu a mzinda ndipo iye anawalola iwo kudziwa kuti tsiku limenelo iye anali atagula chilichonse chimene chinali Naomi anali atataya chilichonse chimene iye anataya iye anagulanso icho ndipo iye anavula nsabato yake nayiponyera iyo pamaso pa anthu ngati chizindikiro ndipo ngati alipo aliyense amene ali nacho chifukwa chilichonse kuti anene china chake anene icho tsopano pakuti ichi ndi chikumbutso kuti ine ndawombola chilichonse chimene iye anataya. Oh, lidalitsike dzina la Ambuye. Ndipo pamene wachibale wathu anabwera Yesu wa ku Nazareti wobadwira mu Betelehemu iye anayima pamwamba pa Gologota ndipo anamukweza iye pamwamba pa miyamba ndi dziko lapansi ngati chikumbutso kuti iye anali atawombola chilichonse chimene mtundu wa anthu unali utataya mukugwa. Munthu angakhoze bwanji kunyoza machiriso a uzimu ndi mphamvu za chiukitsiro cha Ambuye Yesu pamene chizindikiro cha poyera chinapangidwa pa Kavari kuti ine ndawombola mtundu wonse wa anthu ndi chilichonse chimene iwo anataya konse anawombola moyo wathu anawombola thupi lathu anawombola chilichonse chimene ife tina chitaya mukugwa wawombola wathu wachibale anadza ndipo anapangidwa thupi nakhala pakati pathu ndipo anapereka chizindikiro ndi kunena kwatha chathacho nchiyani chilichonse chatha ife tikuyenda basi kulowa mucholowa chathu ndipo pamene masiku akupitabe ife tikuyenda pafupi ndi pafupi Boazi ndi Naomi atatha kukwatirana kwa nthawi ina iwo anabala mwana wamwamuna yemwe anawonjezera mochuluka mu mzera wa mʼbado ndipo ameneyo anali Obedi ndipo iye nayenso anabala mwana wake wamwamuna amene anali Jesse ndipo Jesse anali nawo anyamata asanu ndi atatu ndipo anali mneneri wamkulu Samueli amene anabwera nayo supa ya mafuta mneneri wamkulu amene anapita kwa Jesse nanena Mulungu wasankha mmodzi wa anyamata wako kuti alamulire ndi kutumikira wanthu wanga Ndipo iye anali kunja kuseli kwa munda kumalo wang'ono ambusa kumene nyamata wang'ono wofira magazi wosakhwima maonekedwe anabweresedwa Davide wakale wang'ono kwambiri ndipo Samueli anatsanulira mafuta odzozera pa iye mukukhalapo kwa abale ake onse ndi iwo amene anayima pozungulira natsimikizira kuti Mulungu anali atamudzoza iye kukhala mfumu ndili kutizo Betelehemu ulemelero kwa Mulungu mwamba mwamba nzosadabwitsa Betelehemu kumene iye anazozedwera kukhala mfumu ndipo munali mu Betelehemu kumene Davide anabadwirako ndipo mwana wake wa mwamuna wamkulu Yesu anali na Yesu woti akabadwire mu Betelehemu chifukwa pali kulukana kwa pafupi pakati pa awiriwa monga Atate ndi mwana sanalikokha mwana wa mwamuna wamkuluyu mwana wa mwamuna yekha iye anali muzu ndi mphukira ya Davide iye anali ngakhale asanakhale Davide iye adzakhalapo patsogolo pa Davide iye analipo kwa nthawi zosatha kuchokera ku nthawi zosatha mpakana koma molingana ndi thupi ndi zinthu zonse ziti zikwaniritsidwe iye anali mwana wa Davide iye anali woti abadwa zaka zotsatira mu Betelehemu yemweyu mzinda waung'ono wosiyidwa uwu koma nthawi yonse mmenemo kwalinu mukuzindikira pakuchitika chinsinsi chachikulu cha mphamvu mwakuti palibe mmodzi ankaoneka kuti akumvetsa ndiyo chinthu chomwe chimene chilipo mu Betelehemu wa Mulungu lero pakuchitika chizindikiro chachinsinsi koma palibe mmodzi amene akuoneka kuti akumvetsa izo ndicho china chake chimene chikudutsa pamwamba pa mitu ya wanthu iwo sakuoneka ngati akumvetsa izo zilibe kanthu zimene zachitika kapena zimene zanenedwa ndi gawo lachinsinsi la zinthu zimene zachitidwa anthu amayang'ana kunena chabwino ine ndikuganiza zili bwino ndikumapitirira koma iwo samamvetsa izo iwo sangakhoze kumvetsa izo iwo sangakhoze kugwira izo ndipo ndicho chimene Mulungu anali kuchita mu Betelehemu mu Yuda iye akuchita zinthu zonse zazing'ono izi kuti zizisunthira mmwamba kuti zidze ku mutu umodzi waukulu Davide pamene iye anadzozedwa kukhala mfumu ngati mnyamata wang'ono iye anali wosakhwima pomuyang'ana koma iye ayenera kuti china chake mwa iye tinkaoneka chenicheni kwa Mulungu wang'ono kwambiri wang'ono kwambiri wa banjalo anyamata onse anthu amphamvu akulu abwino akhoza kuoneka bwino mmikanjo ndi korona pa mutu wawo koma Mulungu anasonyeza chimene iye pa anayang'anapo osati pa maonekedwe akunja koma mkati mwa munthu iye anayang'ana pa mtima wake ndipo iye anadziwa chimene chinali mu mtima wa Davide nalibe kanthu kaya koronayo amaoneka bwanji pa iye iye anadziwa kuti iye anali kumupezera iye munthu amene anali munthu wa pa mtima pake pomwe chimene Davide akanakhala munthu wa pa mtima pake pomwe ndicho chifukwa iye anatsanulira mafuta odzozera kapena anatsanulira iwo pa Davide chimene dzina lakuti Davide limatanthauza wokondedwa ndipo izo zinayimiridwa bwino mwa Yesu mmodzi wokondedwayo zaka zotsatira mwana wa Davide yemwe anali kudza kudzakwanilisa zinthu zonse zimene zinali zitalonjezedwa mzinda waung'ono wa Betelehemu unali kumene izi zinachitikira ndipo anali pa mapiri omwe wang'ono a Yudeya kumene Davide anali atakalishako nkhosa zake zaka zambiri zotsatira kuti angelo anayimba nyimbo yawo yakubadwa yoyamba pa mapiri a Yudeya akuyang'ana pa Betelehemu nyimbo yoyamba yakubadwa kwa inu kwabadwa mu mzinda wa Davide Khristu Ambuye Pamene angelo koyamba anapanga kuonekera kwao koyamba kuti ayimbe sikunali ku Yerusalemu mpingo waukulu ngakhalenso kuti kunali ku Giligala kapena kuti kunali ku Silo kumene iwo anakhala ndi kupembedza kwa chipembedzo cha mpingo nthawi yonse koma munali mu Bethlehem wang'ono kumene mzimu wa Mulungu unali ukusunda mwanjira ya chinsinsi kubala china chake kunali kumeneko kunali uko kumene Kristu ankayenera kubwera kunali uko munali kumene mu mzinda wa ung'ono uwo ndi mfumu kukabadwirako mayi uyo namwali anabala mwana wake wamwamuna woyamba kubadwa anateteza ndi kuyikidwa mu chotchinga chake chaching'ono mfumu ya mafumu ndi ambuye wa ambuye kumene sanali Samuele yekha amene anabwera kudzasanulira mafuta odzozera koma Mulungu anadzanulira pa iye ndi pa dziko Khristu Ambuye angelo anatsogolera kudza kwake nayimba kwa abusa pa mbali ya phiri amene anatsatira Davide mfumu zaka mbuyo mukuona chinsinsi cha Mulungu momwe icho chilili chachikulu iye anabadwira mu malo akulu a tirigu awa amene tirigu amadzakhala maziko azolinga za moyo ndipo iye anali mkate wa moyo ine ndine mkate wa moyo iye amene adya kubilanga namwe magazi anga ali nawo moyo wa muyaya sadzafa konse kapena kubwela mukutsutsidwa koma wadutsa kuchokera ku imfa mpaka ku moyo Bethlehem dina lakuti Bethel B-A-T-H Beth Beth mu mawu a Chihebri limatanthauza nyumba E-L-O amayimira Elohimu mwachidule mwake Elohimu amatanthauza Mulungu B-A-T-H Beth E-L-O E-L-O ndi Elohimu amene ali Mulungu nyumba ya Mulungu kumene mkate wa moyo wayikidwako E-L-H-A-M lizanizo ndipo mubweretsenso elo wanu ndi e wanu kutanthauza mtanda wa mkate mu Chihebri Elohim E-L-O ndi Mulungu Elohimu B-A-T-H ndi mkate kapena B-A-T-H ndi P-A-T-H ndi nyumba E-L-O ndiye Elohimu mwachidule mwake ndiye E-L-O H-A-M ndi mkate iye ndi ndani nyumba ya mkate wa Mulungu nyumba ya mkate wa Mulungu nyumba Beth Elohimu Mulungu Elohim mkate mkate wa nyumba ya Mulungu kutanthauza Bethlehem ndikuti kumene iye akanakhoza kubadwirako kwina kulikonse koposa uku koma izo zinabitsidwa kwa aliyense kubadwira mneneri uyo iye anati kuchokera mu Bethlehem adzabwera iye iwo anali kuyangana mu Yerusalemu iwo anali kuyangana mu Silo wa mkulu yense iwo anali kuyangana kulikonse koma iye anabwera kuchokera ku Bethlehem kwa iyo inali nyumba ya mkate wa moyo wa Mulungu iye ali dengu la mkate wa Mulungu kwa dziko uko iye anali anabadwira mu Bethlehem iye sakanakhoza kubadwira kwina kulikonseko uko kukanakhoza kukhala zinthu zazikulu zambiri zimenene ndinali kuwerenga sabata ino za maonekedwe auzimu osiyana kwa izo chifukwa chiyani iye ayenera kubadwira mu Bethlehem pamene ine ndinagunda malo pang'ono awa mzimu oyera unangonditengera ine kutali ndipo ine ndinati oh Mulungu izo nzokwanira ine ndikuona izo tsopano iye sakanakhoza kubadwira kwina kulikonse koma ku Bethlehem iwo anali malo ankate wa fuko iye anali mkate wa nyumba yonse ya Israeli wobwera kuchokera kumene ndipo iye anali mkate wa moyo umene unabwera pansi kuchokera kumwamba mana auzimu ayenera kubwera kuchokera ku Bethlehem, mzera wa mkate, kumalo kumene mkate umakhalako.
Bethlehem,
kuphika kwa mkate. Tsopano Yesu pokhala mkate wa moyo, munthu akhoza kudya zaiwo, iye anati ndipo sadzafa. Chochitika china chachikulu chimene ine sindingayiwale kukumbukira.
That was when David was in his
abo panali pamene David anali mu nthawi yake yobisala. Pamene iye anali wobisala, iye anali atazonzedwa kale, iye ankadziwa chimene iye ankayenera kukhala. Iye anali woti akhale mfumu. Mulungu ananena choncho, ndipo komabe iye ankadanidwa, iye anali kuima pakati pa moto uwiri wakuya. Apa panali Afilisiti kumbali imodzi pambuyo pake, apa panali Saulo kumbali ina, ndipo iye anali munthu wopanda fuko. Basi monga mpingo kuimira lero, mpingo woona wa moyo wa Mulungu wopanda chipembedzo kapena china chilichonse, iwo kuima wokha. Komabe iwo wakhala nako kudzoza kutatsanulidwira pa iwo. Iwo ukudziwa chimene iwo uli. Ingakhoze chotani mu dziko kukwaniritsidwa. Ndiyelekezi kumbali zonse akulondolera pa Davide. Iye anali atathawira mu malo amphamvu mu nkhalango ndi mu mphanga kuyesera kukabisala ndi gulu laling'ono la nkhondo okhulupirika pang'ono chitabe akukhulupirira monga iye. Koma amuna awo anakhulupirira Mulungu kuti uyo adzakhala mfumu. Otero ali okhulupirira lero amene abisala kuchokera pamalo kunka kumalo, komabe iwo akudziwa yemwe akubwera kuti adzakhale mfumu. Ine sindikusamala za yemwe adakhale prezidenti, ife tikudziwa iye akubwera. Ndipo iyo imayangana kutali kuposa momwe izo zinachitira konse. Pamene sayansi kuyesera kulamulira mopitirira ndi kunena iwo akhoza kumumanga munthu, iwo akhoza kuchita ichi, ndipo iwo akutenga mbira ndi kutenga umuna ndi kupanga mbira ina ndi zina zotere kuyesera kutsutsa mawu a Mulungu. Komabe pali anthu amene amakhulupirira Mulungu amene amangoyima okonzeka monga iwo amachitira nthawi zonse. Zilibe kanthu zimene zili zibwere kapena zipite, iwo amakhulupirirabe Mulungu. Mulungu akulondola, iwo amagwira kumanja wosasintha a Mulungu, mkali mwa nkhondo, mkali mwa misozi, mkali mwa matenda ndi imfa ndi chilichonse, iwo amagwirabe kudzanja losasintha la Mulungu. Iwo akudziwa kuti iye ali mfumu yomwe ikudza. Anthu lero amaseka ndi kuwatonza iwo ndi kuwatcha iwo oyera odzigubuduza, kuwatcha iwo chilichonse chimene wakufuna kuchita, koma ankhondo awa a Mulungu amayima mokhulupirika pamalo a ntchito. Akhoza kuwatcha iwo gulu lochiritsa, inu mukhoza kuwatcha iwo gulu lawotentheka kapena chilichonse chimene inu mukufuna. Iwo amakanilira kwa mfumu iyo, iwo amadziwa kuti iye akubwera mu mphamvu. Ngakhale iwo atatenga dzina lake mpachabe kunyoza ndi kutonza, kuwatcha anthu amene amakhulupirira iye otayidwa gulu la mngalande. Izo sizimawakhuza iwo pang'ono, iwo amakhala woona pa malo a ntchito. Ankhondo awo amene anali ndi Davide anakhala naye pambali yake. Ngati Mfilisiti abwera, iye amayenera kumenya. Aliyense amene analipo, iwo ankagonjetsedwa mbali iliyonse. Davide wosauka mudzanja lake, yense wosokonezedwa, iye anaganiza zingakhoza kukhala chotani izo Ambuye. Inu mukudziwa asogoleri nthawi zina amapyola mu zinthu zimene wosonkhana samadziwa zimene iwo akupyolamo. Amene iwe ukuganiza za malonjezo amene Mulungu wapanga, ndiye bwanji izo sizikukwaniritsidwa? Iwo samawuza osonkhana awo, iwo samawawuza anthu omwe iwo amayanjana nawo, koma pali zokumudwisa zambiri mu mtima wa mtsogoleri weniweni. Davide atakhala pamenepo kwake kummelo kwake kukutentha, ndipo panali pakati pa chirimwe. Afilisiti anali kupezera mwayi waugawanika na uko pakati pa Davide ndi Saulo, ndipo Saulo akufunafuna Davide kulikonse ndi Afilisiti na onso. Ndiyeno Afilisiti akufunafuna Israeli kunena za nthawi ya chisokonezo pafupi chabe monga izo zilili tsopano. Davide anathawira kumalo ang'ono awa, mungakhumbika ang'ono aka, kulikonse kumene iye akanakhoza kupita, malo amphamvu ang'ono omwe iye akanakhoza kugwirako. Ndiye iye anakwera pamwamba pa phiri pa chirimwe chotentha icho chapakati, pamene kutentha kunali kwakukulu, kummelo kwake kukuwauka. ndipo kumudwa ndi mantha mu mtima mwake ndipo akudabwa oh mulungu ndinakhoza kukhala chotsanizo inu munasanulira mafuta awo pa ine osatiti pa ine ndinadzisankha ndekha koma inu munandisankha ine chifukwa chiyani inu munandiyitana ine kuchoka kolisha nkhosa kutsidya uku ndikundiuza ine kuti inu mudzandipasa ine izi kuti nditumikire anthu anu ndipo apa inu mwanditengera ine pakati pa moto paliponse izo zinali kupita kupyola mu mtima mwake iye anakhala pa phiri ndipo anayangʼana pansi ndipoapo afilisiti anali atalowa mkati ndipo anazungulira mu Betelehemu momwemo nyumba yake yaing'ono ndiye mzinda wake waung'ono unali pansi pa boma la ulamuliro wa mdani osati kokha icho koma nyumba ya atate ake omwe nyumba ya Jese inali pansi pa unsinga wa afilisiti panali fuko lake lomwe mpingo wake omwe ukumutsutsa iye apa panali mdani yemwe iye anali kumumenya apa pali anthu ampingo omwe iye anali kuwamenya osati chifukwa chakuti iye amafuna koma chifukwa chakuti iye anakakamizidwa kuti achite ichi ndipo nthawi zambiri ife timakakamizidwa kuchita zinthu ndi kunena zinthu zomwe ife sitikufuna kunena mtsogoleri weniweni wa uzimu koma iye amakakamizidwa kuti achite ichi iye ayenera kutenga mbali yake ndi kusonyeza manga ake ine ndidzatenga njira ndi onyozedwa apang'ono a ambuye anatero wolemba nyimbo kotero apo iye anali pa tsiku lotentha mosakayika akuyenda mbuyo ndi kutsogolo ndipo akuyang'ana pansi kupyola chigwa chachitalicho chapafupi mailosi 25 pansi apo ndi kumbuyo apo panali nyumba ya atate ake omwe mu msinga kwa afilisiti apo panali saulo akuwoloka kumene kutsidyako ndipo apa panadza m'modzi uyu anakhala pakati pomwe onani kudzatenga mbali poona nthawi yayikulu imene israeli anali yense atasweka mpingo unasweka muzipembedzo losiyana mwakulankhula apa panali davide atayima kumbuyo uku osadziwa choti nkuchita komabe osadziwa kuti pa iye panali kudzoza iwo ankadziwa kuti kudzoza kunali pamenepo iwo ankadziwa davide anali woti adzakhala mfumu aleluya ife tikudziwa amene adakhale mfumu zilibe kanthu yemwe adakhale prezidenti ine ndikudziwa amene adakhale mfumu iye adzakhala mfumu ndipo ine ndikudziwa kuti icho chimatengera china chake kuti uchime koma mulungu andithandize ine kuti ndiseke maso anga kwa zipembezo ndi china chilichonse ndikuyang'ana kumaonekedwe auzimu awo kudzidya kuti iye ali mfumu yakudza ine ndidzamutumikira iye ngati iyo ili imfa ndiloleni ine ndife ngati ndi banja langa ndi okondedwa anga ngati chilipembezo changa ndi chilichonse ndiloleni ine ndimutumikire iye ine ndidzakhala kwa iye ndiwo ankhondo a mulungu monga anali naye davide amene anayika manjawo pa lupanga lawo akuyenda nthawi iliyonse ndiyo njira imene ankhondo a mulungu amayendamo okonzeka ndana kuti ndiyoyenera kubwa pang'ono kuti uzikhala woyanjanika ine sindidzakhuza zinthu zosayela zanu amen apo pali mdani apo pali wankhondo kodi inu simunyoza chinthu choyera chodzikubuduza chakalecho chimene inu mumachikhulupirira ine ndidzakhulupirira mulungu ine ndidzayima woona zimenezoti apo pali ankhondo o inu mukutanthauzati palibe chinthu chotero chonga machiriso auzimu iyo chimene inu mukuganiza ine ndikudziwa bwino maona palibe chinthu chotero monga ubatizo wa mzimu woyera masiku awo adutsa ndizo zomwe inu mukuganiza ine ndalandira kale iwo inu basi mwatedwa kuti mundiuze ine chilichonse za iwo iwo ankadziwa kuti kudzoza kunali panyamata wakale wang'ono wooneka wosakhwima uyo ndipo iwo ankadziwa kuti iye akhala mfumu koma davide m'malingaliro ake omwe anakumudwisidwa ine ndikoza kulingalira kungomuona iye miniti akubwerera kumbuyo uko nakhala pansi nayang'ana pansi apo naganiza mzinda wanga omwe wokondedwa Betelehemu akuyang'ana pa iwo kumene zinthu zazikulu za mulungu zinazisachitikirako kumene abambo wawo abambo abambo anabadwirako kumene agogo 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 amayi anga akazi tali analankhula mwa iwo Munthawi ya kubadwa kwa Yuda kuchokera kumene fuko lake ine ndikuchokera kutali uko kunali zina chake cha uzimu iwo analangula malo awo ndipo uko Yoswa anamukazika mwana ameneyo mwa iye kumene ndipo kuchokera kumeneko kunabwera zinthu zonse izi apa izo ziyenera kutero. Ine ndinali wolisa nkhosa ndipo inu munatsanulira mafuta pa mutu wanga. Inu munati ine ndidzakhala mfumu. Ine ndikukhulupirirani inu. Amen.
Ye iye akubwerera
nayangana pansi apo naganiza
kutsidya
uko mu mzinda wanga waung'ono kumene ine ndinabadwirako gulu laling'ono ilo kumene ine ndinali nawo masiku abwino akale aja ndikanakhala bwino ngati amethodisi akanayangana m'mbuyo ku masiku abwino akale yawo pamene iwo anali apang'ono ndi otalikana pakali nyumba zazing'ono za sukulu kunja kuno mu Amerika akugwa pansi pa mphamvu ya Mulungu akugonyera mazi mu nkhope zawo. Ndikanakhala zabwino kwa inu abaptist kuli muyangane m'mbuyo kumene inu munachokera inunso ndi onse iwo inu apentekosite yang'anani m'mbuyo kumene inu munachokerako uko mkulondola kutentha kwa nkhondo apa. Davide anayamba kuganiza, ine ndikhoza kukumbukira mausiku awo amene ine ndinagona kusidya kumbali ya phiriyo. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinaziona nyenyezi izo omwe izo zinkasunthira kutali uko ndimomwe Mulungu analangulira kwa mtima wa unyamata wanga wa ung'ono. Ine ndikhoza kukumbukira pamene ine ndinalowa chotero mu mzimu tsiku lina ndikuyang'ana pa mitambo ndi msipu wa mthunzi wopiriwira mpaka ine ndinakuwa pansi pa mzimu ndikuyimba Yehova ndiye mbusa wanga ine sindidzasowa. Inde ngakhale ine ndingayende mchigwa cha mithunzi ya imfa ine sindidzaopa choyipa pakuti inu muli ndi ine. Oh my, apa iye anali kumene mu msagwada za imfa pomwepo mbali zonse. Inde ngakhale ine ndingayende kupyola chigwa cha mthunzi wa imfa masiku abwino akale aja pamene mzimu unali ndi ine, pamene Mulungu anali ndi ine. Ine ndinkayimba matamando ake, ine ndimasangalala naye iye. Ine ndikukumbukira nthawi ina imene mkango unabwera mmawa wina ndikutenga imozi mwa nkhosa zanga ndipo mzimu wa Mulungu unadza pa ine ndipo ine ndinatuluka ndikugwira iwo ndikudula iwo mziduswa. Ine ndikukumbukira chiwombolo chija. Ine ndikhoza kukumbukira usiku uja dzuwa lisanalowe kumene timbalangono linabwera mkali ndikutenga imozi ndipo ine ndinachipha icho.
I'm great deliverance.
Chiwombolo chachikulu icho. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinayimba matamando ake mu masiku au bwana wanga pamene ine ndinkalisha nkhosa zanga. Mulungu nditengereninso ine kumalo aja. Nditengereninso ine kuchikondi changa choyamba. Nditengereninso ine ndikundibwezera ine ndodo yanga ya ubusa. Ndibwezereni ine gulu langa la nkhosa. Ndisiyeni ine ndekha kumbuyo uko kukakupembedzani. Izo nthawi zina ife timaganiza izo koma ife tili mukutanda kwa nkhondo china chake chiyenera kuchitidwa ife tinakhalapo anyamata nthawi ina ndife amuna akulu tsopano nkhondo ikuchitika. Ine ndikukumbukira pamene utuchi wa macheka unatokota pansi ndipo anthu anakuwa ndi kufula ndipo iwe sukanakhoza kufika pozungulira pamalo paliponse pa wanthu koma sizili choncho lero nkhondo ikuchitika. Sali William Branham mlaliki wang'ono wachinyamata panonso inu muyenera kutulutsa china chake. Inde pyana apo payenera kukhala china chake chosiyana. Nthawiyo yafika nkhondo ili mkati kutentha kwayaka nthawi yoti muomboledwe wanthu aliyense anapezeka atalembedwa mu buku. Tsopano nthawi yafika. Davide ndi zokhumudwa zake zonse akuyenda mbuyo ndi mtsogolo ndipo akuganiza tsiku lotentha ili lero. Ndi lotentha kwambiri. Sauli akhoza kubwera kuchokera njira iyi, Afilisiti kuchokera njira iyi, ankhondo atazungulira kulikonse ndipo apa ife tikukhala mkamwe mwa mphanga ndipo komabe mafuta odzoza ali pa ine. Kodi izo zingakhoze kukhala chotani o Mulungu, zingakhoze kukhala chotani izo. Ine ndikukhumba ine ndikanamwa. Ndiye malingaliro ake akubwerera komwe uko pa zipata za Betelehemu uko kunali chitsime uko kunali chabe madzi onga madzi awo. Inu mukudziwa Palestina ali ndi madzi achabe wena. Iwo alindi madzoipa ndipo iwo ali nawo ngakhale malungo amadzi akuda zinthu mmenemo. Ndivambira iwo ali madza mchere amene akhoza kukupha iwo. Koma Betelehemu ndi mpando wa madzi wa chigawocho nawonso. Ndipo kunalibe madzi onga amene Betelehemu anali nawo. Davide ankakonda kuganiza pamene ine ndinali ndidatenga nkhosa zanga ndikuyamba mmawa. Ine ndidzadusa pa chisime chakale icho ndikumwa. Oh, momwe amazizirira ndi momwe amakomera ndi momwe iwo amathetsera ludzu. Ndikuona kummelo kwake mkori kudzozedwa. Oh, ngati ine ndikanangokhala ndi chakumwa cha madzi. Ndikuona ankhondo ake. Ndipo iye anakuwa mkusimidwa kwake. Oh, ngati wina akana ndibweretsera ine akumwa kachiwiri kuchokera ku chitsime chakale chija kusika ku Betelehemu. Oh, adatha kulota masiku ake onse ubwana ndi zikonjeso ndikumuona iye m'malo amene iye akukhalapo apa pakati pa moto. Iye anakuwa, oh, ngati wina wake akanakhoza kundibweretsera ine madzi kuchokera ku Betelehemu. Tsopano ankhondo ake sankakhoza kumasulira kuganiza kwake. Koma mʼbale iwo ankamukonda iye ndi zonse zomwe zinali mwa iwo. Chachingʼono cha zofuka zake chinali ulamiriro kwa iwo. Atatu ankhondo ake amphamvu anasolola malupanga awo. Anachoka pa msasawo nadula njira yawo mailosi 27. Davide mukupita kwawo nzosayikaibisa kuti anadabwa ali kuti iwo. Kodi achita chiyani iwo? Kodi iwo akupita kuti? Kodi iwo amadziwa kuti akuyika moyo wawo pangozi? Iwo anali munsagwada kumene zaimfa kupiyola mzera wa mailosi 25 akugona muchiwembu kulikonse ndipo malupanga akuthwanima ndipo zishango zikutchinga. Koma munthu wawo mʼbale wawo yemwe iwo ankamukhulupirira kuti adzakhala mfumu ankafuna akumwa. Oh, mʼbale ine ndikudabwa ngati ankhondo lero akulolera kudula njira yawo kupyolera zamaonekedwe zokayikira ndi kusakhulupirira kuti atsisimuke mukukhalapo kwa Ambuye zokhumba zake. Chachingʼono cha zokhumba zanu ngati kuli ku Africa, India, ngati kuli kunseu kulikonse kumene kuli. Chachingʼono cha zokhumba zanu Ambuye ndilo lamulo langa. Imfa sikutanthauza kanthu kwa ine. Kutchuka mayi chimene ine ndili, chimene ine ndili ndidzakhale sizitanthauza kanthu Ambuye. Ndicho kukwanilisa zokhumba zanu. Ndi wankhondo amene akuyima pambali ya iye. Ngati iwo anditcha ine woyera wodzikupuduza ngati dzina langa liyipitsidwa ngati iwo andikana ine mu mseu. Izo zilibe ntchito. Chokumba chanu ndicho lamulo langa. Ndiye msilikali weniweni. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anamenyera njira yawo kupyola mpaka iwo anafika ku chisime icho. Iwo anamiza chidebe cha madzi. Ndipo apa iwo anabwera akumenya akudula njira yawo kuchokera kumanja mpaka kumanzere mpaka kubwera kukhalapo kwa Davide. Anati, ndiyawa mbuye wanga. Oh my. Chiyani? Munthu amene ananyozedwa, munthu yemwe ankadedwa ndi mpingo, munthu yemwe ankadedwa ndi mfumu, munthu yemwe ankadedwa ndi Afilisiti, munthu yemwe ankadedwa kulikonse pafupifupi. Koma gulu laling'ono lomwe linkamtsata iye, iwo ankadziwa kuti iye anali mfumu yakudza. Lero ine ndikudziwa kuti ife timayimba nyimbo zazikulu, ife timamanga mipingo yayikulu, ife tili nazo nyimbo za mafuko zazikulu ndi chilichonse, ife timalemekeza kwa iye monga choncho. Koma Yesu anati, mu mitima yanu inu muli kutali ndi ine pakuti inu mumaphunzitsa chiphunziso malangizo a wanthu. Lolani mzimu woyera ubwere mkati ndi kuchita china chake mu mpingo kusonyeza kukhalapo kwa Yesu Khristu iwo azakukankhira iwe kunja pa khomo. Mwachabe inu mundipembeza ine. Iwo amapembeza koma mwachabe inu mukuchita izo. Phunzitsa chiphunziso miyambo ya wanthu. Komapo pali ankhondo amene amamukhulupirira iye. Pali angwanda amilana ima nacho icho. Jibu mvesa kwa uzimu monga mubetelehemu wangono kusidia. Maona, ditudi izo zinali. Davide akutenga chidebe chamadzisi. Iya nayanga na pa icho. Ndipo Bible linani nakuti iya natsanulila icho pandaka. Anali ambuye zikhale kutali kwa ine. Kuti ine ndingamwe iwo. Chibawa anga, angondo anu. Anaika pangozi moyo wawo. Kurabide kusidia ndikweretsera ine madzi awo ndi magazi ya munthu ine sininga khoze kuchita icho ndipo madzi okoma awa amene iwo anaikira pangozi miyoyo yawo ndikudusa kupyola mzere wa mdani kuti apite kutsidya ndi kukatenga. Davide anawatsanulira iwo pandhaka monga chopereka chachifuniro cha ulere kwa Ambuye. Iko sikunali kuyipidwa, iko kunali basi kukwaniritsa malemba. Chifukwa ngakhale Yesu kuchokera ku Betelehemu ali mkate wa moyo, iye na Yesu ali madzi a moyo. Ndithudi iye ali. Kodi iye anachita chiyani? Iye anayimiridwa mwa onse Davide ndi ankhondo. Chifukwa iye anali mfumu. Ndipo iye anali wankhondo yemwe anadza ndikuswa kukhala mu mizere ya Adani. Amen. Kugonjetsa imfa Gehena ndi manda. Kutsanulira magazi ake omwe. Kuti Yohane 3:16 akwaniritsidwe. Pakuti Mulungu anakonda dziko kotero kuti iye anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wamuyaya. Yeno iye sanapereke madzi amene ankayimira izo koma ine iye anali madzi kapena kuwonongeka anthu wonongeka kuti akakhale nawo moyo. Kodi iye anachita modani icho kupyolera mu magazi ake omwe pakuwatsanulira iwo kunja osati kuwataya iwo ndiyo ngozi. Iye anawatsanulira iwo kunja mwa ufulu pa Calvary. Anata iye kuswa kupyola mu mzira uliwonse wa mdani ndi kusanulira kunja moyo wa magazi ake kuti iye akakhale sengu la mkate kwa dziko. Ndipo kasupe wodzaza magazi wochokera mu misemba ya Emmanuel amene ochimwa alowa pansi pakusefukirako amataya madondo azola kwa zawo. Ndito chifukwa iye ana madwira mu Betlehem. Ndito chifukwa iye anayenera kubwera. Chifukwa icho chinali chimake cha mkate, mkate wa moyo. Anali chimake cha madzi, iwo ali chiyani? Madzi a moyo. Ndipo mwa Yesu munali zonse mkate wa moyo ndi madzi a moyo. Kotero iye amayenera kubwera ndi kudzabadwira mu Betlehem. Iwe Betlehemu wa Yudeya, kodi sindiwe wang'ono pakati pa akalonga onse akulu? Ndiwe chabe kamlaliki kakang'ono kawamba, ndiwe chabe kanthu kakang'ono. Koma kuchokera mwa iwe mudzabwera wolamulira amene ali wochokera kale ndi ku nthawi zosatha kwa nthawi zosatha. Kuyenda kwake kwakhala kwa nthawi zonse ndipo kuchokera ku nthawi zosatha mpaka ku nthawi zosatha. Ndicho chifukwa iye anabadwira mu Betelehemu wa Yudeya. Iye anamuyangata iye. Ndipo mʼbale wanga, malo amene iye akufuna kuti ayangatiridwe lero ndi mu munthu wanu womwe, mtima wanu womwe, kuti iye akaonetsere kuchokera kwa inu madzi a moyo kwa anthu akufa ndi mkate wa moyo kwa anthu akufa ndi njala. Iye ali mkate ndi madzi a moyo, zomwe zili zinthu ziwiri zofunika kwa moyo wa munthu, ndizo mkate ndi madzi, ndizo zolonjezedwa ndithudi. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe. Ndipo mukuchita chotero, ine ndikufuna chidwi chanu chosagawanika. Kodi inu mwafikako ku Betelehemu mmawa uno?
If you have never been to Bethlehem,
ngati inu simunafikeko ku Betelehemu, iye ankatchedwa Efrata wa Betelehemu, nayenso Efrata wa Betelehemu. Efrata amatanthauza muzu. Iye amabwera kuchokera ku mawu akuti HAMP, hemp, amatanthauza muzu. Ndipo boma lalikulu lakale kumeneko linkatchedwa Efrata. Kumene chimatanthauza ndicho chiyambi cha moyo. Ndipo Khristu anati ngati inu mukhala mwa ine, ine ndine mpesa ndipo ndinu nthambi. Iye ali munthu wa moyo wonse. Ngati inu simunafikeko ku Betelehemu Efrata, Betelehemu, bwerani mmawa uno ndikumulandira iye ngati mpulumutsi wanu. ndipo iye adzakukhulukirani inu machimo anu. Kodi inu mungakweze manjanu kwa iye ndi kunena Ambuye Mulungu, mchitireni chifundo ine tsopano. Ine tsopano pano ndikubwera kwa Yesu ndi mtima wanga wonse. Ine ndikubwera ku Betelehemu wanu madzi ndi mkate wa moyo. Ine tsopano ndikumulandira iye ngati mpumusi wanga. Ambuye akudalitseni inu anyamata ang'ono kumbuyo uku. Ambuye akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu ang'ono. Kodi alipo wina anena, ine tsopano ndikubwera wopanda kanthu mmikono mwanga. Ine ndikuyima waludzu kummelo kwanga nkowuma. Ine ndikudabwa kumene ine ndikukonza kupita ndikukapeza moyo weniweni. Ine ndikudabwa. Ine ndalowa mipingo. Mulungu akudalitseni. Ine ndalowa mipingo. Ine ndachita chilichonse chimene ine ndikuchidziwa kuchita mbali pranam. Koma ine sindinakhuze konse bwero ilo lopereka moyo weniweni. Ine tsopano ndikubwera Ambuye kuti ndilandire iwo. Iye ali pano chifukwa cha inu. Kodi inu mungangokweza dzanja lanu ndikunena, ndine Ambuye, ndine amene ndikuyima ndikusowa. Ambuye akudalitseni inu pamene ife tikupemphera. Oh Ambuye Mulungu, uthenga waung'ono wosweka uwu wobweretsedwa kuchokera ku malemba, ngakhale mu zopitirisa zake zomwe inu munayika izo mmenemo, mwina izo zabisika kumaso anzeru ndi alunza, ndipo nkululidwa kwa makanda wonga womwe adadzaphunzire. Momwe kuti Betelehemu wang'ono wa iyo yonse, mneneri ananena motanizo. Kodi sindiwe wang'ono pakati pa akalonga onse? Koma izo zinamukondweretsa Mulungu kuti abwerese kuchokera mu malo ang'ono osaonekawo wolamulira wa Israeli. Ambuye Mulungu, kuchokera ku gulu laling'ono la amene atsukidwa ndi ofira mu mzere wa magazi a Ambuye Yesu, inu mudzabala kwa gulilo kwina kwake Ambuye pa dziko lonse Khristu kachiwiri, yemwe adadzalamulire mafuko onse ndi ndodo yachitsulo. Ine ndikupemphera inu Atate Mulungu kuti inu mudzakhala wachifundo kwa aliyense wa ife amene tilipo tsopano, ndipo mulole kuti ife tibwere ku Betelehemu wanu. Obwerani inu nonse okhulupirika, ife takhala tikuyimba, bwerani ku Betelehemu. Ndipo Ambuye aloleni iwo kuti aone kuti sikupita ku mzinda wa ung'ono kutsidya omwe ndawina unali chophiphiritsa, koma kupita ku chenicheni Yesu Khristu, mkate wa Mulungu ndi madzi amoyo. Ndipo awo amene akweza manja awo alandireni iwo mu ufumu wanu tsopano basa Ambuye. Pakuti ndizo mwachikhulupiriro chawo pamene iwo alandira iye, ndizo mwachikhulupiriro momwe iwo anakwezera manja awo, iwo ndizo mwachikhulupiriro momwe ine ndikukhulupirira kuti inu muwalandira iwo. Asungeni iwo Ambuye ku Betelehemu kumene iwo sadzasochera konse kapena kuchokapo ngati Naomi, koma mulole ngati nthawi zifika polimba, mulole iwo akakhale komweko ku Betelehemu. Kudzakhala bwino pang'ono ndi pang'ono. Perekani izo Ambuye. Tsopano ine ndikupemphera kuti inu mudzakhala wachifundo kwa iwo amene akudwala ndi osautsika. Alipo awo pano Ambuye amene akusowa kukhudza kwanu kwa machiriso. Oh Ambuye, inu munabwezeretsa Betelehemu ku ulemero wake wonse woyamba. Inu munawubwezeretsa iwo mu nthawi ya kusowa chuma pamene iwo unali kudwala. Inu munawubwezeretsanso iwo ndi kumubweretsa Naomi pa nyengo ya barele. Ndipo tsopano Atate, ife tikupemphera kuti inu mudzamubweretsa Naomi aliyense ndi aliyense yemwe ali muno yemwe akusowa. Ine ndikupemphera Mulungu. Oh Ambuye, ndi nyengo ya barele kumene. Msanda wa barele wa ukulu womwe unaonekera ukubwera ukugubuduzika kuchita mtiri kulowa mu msasa wa mdani. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudzabweretsa barele wamkuluyo mmwamba kulowa mu nyumba ino tsopano, ndipo kuti iwo ukhale chitetezero kwa matenda a wanthu palimodzi ndi tchimo, ndipo mudiritse munthu aliyense yemwe ali mukhalapo kwa uzimu. Ine ndikungomverera Ambuye, mwina ndikumverera kwa ndekha komwe basi, koma ine ndikumverera kuti inu muli pafupi kufupikira kwa inu tsopano mkati muno. Ine ndikukhulupirira kuti inu muli muno, ndipo ine sindikunena izi chifukwa cha wanthu. Inu amene mumadziwa mtima wa munthu. Ine ndikupemphera Ambuye kuti mwanjira ina iwo agwire masomphenya mawa uno ngati ankhondo waja amene umphamvu zonse wanu waukulu mphamvu yanu yayikulu kukhalapo kwanu kwakukulu inu chomwe inu muli mwana wa Mulungu mfumu m'modzi wodzozedwayo kuti inu muli pakati pa ife iwo adzagwira maonekedwe ya izo mu miyoyo yawo nachiziro zosautsa zawo ine ndikupemphera pemphero ili pamene ine ndikuziyika izo kwa iwo mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu amen. Ine ndikukhulupirira Mulungu mawu ake onse kukhulupirira kuti gawo lililonse la mawu ake lodzozedwa mwa uzimu. Ine ndikukhulupirira kuti iye sali ine ndinali koma iye ali ine ndine kukhalapo kwa moyo kwa nthawi zonse. Ine ndikukhulupirira izo pomwe pano pakati pa anthu apa inu amene munakweza dzanja lanu mukapeze inu mpingo mukabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuyitana pa Mulungu kudzuka machimo anu kukhulupirira kuti kudza kwake kwaposachedwa ku iye aonekera mukudza kwache kwachiwiri. Ine ndikukhulupiriranso kuti kukhalapo kwake kuli pano kuti kuchiritse odwala kuti kupanga abwino iwo amene akusowa. Inu simukusowa kuti muzikhala kwenikweni mukupempheredwa m'modzi ndi m'modzi. Ine ndinatsimikizira izo usiku wina kwa anthu kuti ine ndinkangofuna kuwasonyeza iwo chimene chinali chitachitika. Panali munthu wina wang'ono yemwe wakhala akuyangana pa ine tsopano amene anakhala mu bedi kwa masi. Kummelo kwake kunatupa moyipa kwambiri mpaka iye sankakhoza ngakhale kudya kapena kanthu malungo ake anali atakwera kwambiri ndipo iye anali atawawuza abambo ake ndi amake tumizani kamtengeni m'bale Branham kuti abwere adzandipempherere. Ndipo mwa njira ina iwo sanafune kundikutitsa ine chifukwa ine ndinali wotanganidwa ndipo basi china chake chinanditsogolera ine kuti ndipite ku nyumba yawo. Tidakhala pamenepo iwo anayesera kubweretsa m'bale ya nyamata wang'onoyo anali ndi dzira losewa kwenikweni ndi china chake chinzake ndi nyemba zina zosewa atazitakasa ndipo iye anali kuyesera kuzimeza izo iye amazikomba izo pamenepo kutenga chala tazitakasa izo dzino lake linali litatupa lonse ndipo mafinya akutuluka mwa iwo ndipo iye amayesera kutakasa izo monga choncho ndi chala chake ndikuyesera kuzibweretsa izo pa mmelo wake monga choncho ndipo iye analuma pafupi kapena kawiri ndipo iye sanakhoze basi kuti apitirire ndipo anazisanza izo. Ndinali nditakhala pamenepo wopanda pemphero pali chabe china chake chaching'ono iwe sungakhoze kumuwuza aliyense chimene chikuchitika ayi. Ndinati Ambuye Ambuye ndi pafupi kumathero ati akatsopano pakubwera china chake chatsopano ndiloleni ine Ambuye kodi ndichicho ndipo mwansanga pamene ine ndinayamba kuti ndinenezo ndikunena tsopano mumtima mwanga tsopano. Ine ndikudziwa kuti inu muli pano nyamata wang'ono anafikira ndikudya kwina ndikudya kwina ndikudya kwina ndikudya kwina nayele sambale yake yonse nalowa mu galimoto yake nachokapo kupita. Iye ndi Mulungu onani kukhalapo kwake kukhalapo kwake iwo samari izo zimangomulola iye kukhalapo. Tsiku lina pamene Yohana jambula chotsiriza ichi chithunzi chaposachedwapa pamene ine ndinamuona iye atayimapo ine ndinayangana pa icho ndipo ine ndinaganiza chabwino ine ndamuona mngelo wa Ambuye pa izo ndipo ine ndikudziwa kuti izo zinali zodabwitsa koma pamene iye anajambula ichi ndiye pafupi 3 koloko m'mawa iye anandidzusa ine nandiuza ine zomwe zili zikhale nafotokoza izo zonse kwa ine ndimomwe chida ndi chili chonse monga anandionetsa ine zinthu pa icho zimene ine ndinali sanazionepo. Ine ndinalowa mkati ndikukachitenga icho ndikuyangana pa icho ndipapo icho chinali ine ndinali ndisanachionepo icho kale. Ndinabweresa kumverera kotani icho kwa ine tonthozo kudziwa kuti iye alipo iye ali pano kukhalapo kwake chabe ndipo kukhalapo kwa Ambuye kunali apo kuti kuchiritse odwala kukhalapo kwa Ambuye kuli pano kuti kuchiritse odwala kukhalapo kwa Ambuye kuli pano kuti kubweretse kukhudzidwa kwa ochimwa kukhalapo kwa Ambuye kuli pakati pa anthu ake ndipo iye ali Bethlehem wa Mulungu wodzaza mkate ndi madzi. Ine ndili wokondwa kwambiri sichonche kuti ife tili nawo malo oti tibwere kudzadya ndi kudzakhala moyo kwa nthawi zonse. Tsopano Ambuye akudalitseni. Muli nacho china chake chimene mufuna kunena mʼbale. Tiyeni ife tiyime kumapazi athu mphindi chabe. Nyimbo yathu yakale yopalalikira. Tenga dzina la Yesu palimodzi nawe. Yangati amawakonda Ambuye, tiyeni tione inu mukweze manjano mwamba. Tsopana inu mutakweza manjano, tsopana asisteniwo ndipo gwiranani chanza ndi wina wake amene wayima pambali pano. Nenani Mulungu akudalitseni inu wapaulendo. Mulungu akudalitseni inu uko mkulondola. Ndiye konse. Chabwino uko nkuti mudziwane wina ndi mzake. Chabwino. Tsopano, tiyeni tiyangane moloza kumwamba ndi kulimba nyimbo tsopano.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give.
Sobano kumbukirani